Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Arhimandrit Gavrilo potiče iz ribarske porodice Bogdanović iz Beograda, čije se pisano poreklo može pratiti skoro dva veka unazad. Osim što je monah, on je i pod navodnicima kustos porodičnog muzeja, koga čine predmeti, papiri, sećanja na jedno zanimanje koje gotovo da više i ne postoji.
Prvi podatak u našoj familiji, našoj porodici, da je neko bio ribar, je iz 1820. godine. To je podatak koji je zapravo kasnije zapisan prilikom osnivanja prvog srpskog ribarskog društva, to je 1848. Tada je navedeno u popisu članova ESNAF-a ko su sve bili ti, i čak je kasnije u tom dokumentu i navedeno od kad je neko bio ribar. Pa se navedeno da su bili negde neki samo stari ribari. I između ostalog bio je, su navedeni da je bila tu porodica Bogdanović. Navodi se da su bili stari ribari i navodi se izvesni neki Jovan iz 1820. Kažemo da je on najstariji od te naše porodice. Dokumenata same porodice nema mnogo sačuvanih. Više ostalo u usmenoj tradiciji zato što nesreće koje su zadesile Beograd, zadesile su ne samo grad, kao građevinu, nego i njegove stanovnike. Ali nešto sa drugih dokumenata se može rekonstruisati. 1848. godine osniva se prvi srpski esnaf, ribarski esnaf. Moguće da je od prvog srpskog ustanka pa naovamo između tom nekom periodu do 1848. postojalo neko udruženje, ne postoji podatak o tome, ali nije nemoguće da je postojalo udruženje. Međutim, to udruženje očigledno nije imalo nekakav statut. Esnafi su morali da imaju svoj statut, znači kako posluju. Klasičan, sasvim uobičajeni esnaf, kako su inače druga strukovna udruženja pravila esnafi. Jel? I tu se ne pominju nikakva imena posebno, nego u dodatnom jednom dokumentu se pominje ko je bio u osnivačkoj skupštini, pa se pominje i taj Jovan Bogdanović. Šta je zanimljivo? Porodična tradicija govori da je ta porodica Bogdanović zapravo, otkad postoje kao ime, od tad su bili i ribari. Ribarilo se ovde u Dunavu oduvek, od antičkog doba. Mislim, Rimljani su, vidite kako, lovili ribu, jer pošto je bilo sedište legije, ona sigurno nije orala i kopala. Su živjeli od hrane negde ovde. Koje hrane? Išlo se puno u lov, ali je ribolov, kad imate ovako dve velike reke, i to dve reke koje su i tekako bogate bile u ondašnje doba, praktično sve do početka 20. veka ovde je čitalo stanovništvo Beograda moglo da živi samo od ribe da su hteli. Toliko je bilo ribe. I to ne da kažemo, eto, nekada je bilo bolje, nego istorijski podaci govore da je to stvarno bilo toliko. Svi putnici koji su prolazili govorili su o tome, pa i Turci su govorili da ima više ribe ovde nego što ima u morima. Sad zamislite, mislim, ono, tolika jedna legija, toliko stanovništvo, a legija nikad nije brala manje od 5000 ljudi. Pronađene su rimske udice, postoje opisi da su lovili ovde, ali koliko se sve to i kako se sve to tačno dešavalo, zapravo i ne znamo, jer malo materijalnog dokaza je pronađeno. Porodica se, međutim, pominje među stanovnicima Beograda, koje su Austrijanci, početkom 18. veka kad su osvojili Beograd, napravili su popis stanovnika i pominjeni su neki Bogdanović. Nema ime, samo Bogdanović. I pored njega stoji ribar.
Očuvano predanje govori da je porodica oduvek živela u Beogradu. Za vreme Turaka živeli su na savskoj strani grada, gde su tada hrišćani jedino i mogli živeti.
Postojali su verovatno ribari koji su na Dunavu lovili, ali dalje od turskih centara vlasti. Svakako da su bili na Karaburmi već nekde, jer tamo je postojalo srpsko selo. Višnjica je bilo srpsko selo. Možda su tamošnji seljaci i lovili ribu. Ali u ovom delu ovamo, jedan jedini kao ribare pomenuti, to je taj neki Bogdanović upisan. Da li je on zapravo rođak naš ili nije, to ne možemo da utvrdimo nikako. Već početkom 19. veka pominje se stvarno naš rođak, koji je ribar, znači od 1820. I to je ono što materijalno možemo da dokažemo. Mi znamo da je i taj jedan Jovan imao svog oca negde i znamo da je to bio Đorđije Bogdanović, ali ne znamo čime se on bavio. Moguće da je bilo u ono doba da je on bio ribar, jer u ono doba su se zanati prenosili sa oca na sina. Vrlo retko je bilo da je neko promenio zanimanje. Familija se preselila na Dunav posle odlaska Turaka. U trenutku kad su 1867. godine Turci otišli iz Beograda, Dorćol se ispraznio. Opština grada Beograda, varoši beogradske, je tada počela da ohrabruje Srbe da naseljavaju taj kraj. Pošto više nikog nije bilo da lovi ribu na tom mestu, a Dunav je bogatiji nego Sava, u porodičnoj tradiciji je ostalo zabeleženo da je negde pre 1880. godine se porodica preselila na Dunavsku obalu. Gde tačno, ne znamo. Veruje se da je to bilo negde na Dorćolu tu, jer dalje od tog Dorćola nije postalo nikako drugo naselje. Mislim, sve do Karaburme. Nije bilo ničega. Vrlo se sigurno zna u porodici da kuća prva koja je tu bila nije bila od nekih turskih kuća trošna i tako dalje, i da je tek kasnije 1890. godina postavljen tek temelj od cigala, dotle je očigledno bio nabijen pod. Zbog toga što je Dunav često plavio taj deo, pa naravno s kuće se nakrivila. Moj Čukunde, da, on je odlučio da to malo, da kažem, osigura. Što je bilo čudo u ono doba, da se potrošio toliko da kupi cigle. Jer ribari nikad nisu bili bogati ljudi. Ribarski esnaf je bio najsiromašniji u Beogradu. I nikada nije, niko se nije obogatio od ribe. Apsolutno nikada. Ne samo kod nas, to je bilo čak i u, da kažem, mnogo razvijenoj Austro-Ugarskoj. Stoga kad neko ovde kod nas, u ovoj sirotinji srpskoj, od ribara može da kupi cigle u 19. veku i da sazida prvo pod od cigle, a kasnije celu kuću od cigle, to je bilo isto kao da ste recimo nekom drugom sazidali dvorac. Pokazujem vam samo da ta grana industrije, ma kako je hranila, barem u beogradskom kraju ovde, ogroman broj stanovništva, jer meso nije bilo jeftino. A riba je bila jeftinija nego što je bilo povrće. I onda je sirotinja uvek imala šta da jede. Toliko je to bilo da je onaj čuveni izraz deli košakom i kapom nastao kod ribara. To je običaj iz 19. veka, da kad stignu, da kažem, brodovi, to su ogromni čamci, šiklja. Šiklja je bila dugačka, mislim, po 5-6 metara velika, jako široka, po 2-3 metra, mislim, uvela da bude neki put. Obično je bila 2 metra široka. Naprava koja je trebala da transportuje ulov, a kad vi ulovite po 200, 300 ili do pola tone ribe u jednom lovu, onda se ono najbolje od ribe, kad dođu ribari ujutro rano, prvo se naravno usluže kafeđije, oni koji su plaćali novcem, a potom onaj od privatnog naroda koji je dolazio sa zembiljima i to odmah kupova, ono što preostane, ona sitna, to je obično bela riba, to se davalo, samo se ribari sklone odande, to se davalo sirotinji da uzme sama. A oni su grabili čime su imali. Rukama, šakom, kapom, kako god je grabio je zna. I tako kaže deliko šakom i kapom.
Jovan Bogdanović je bio uticajan član ribarskog snafa, profesionalnog udruženja koje je regulisalo poslovanje članova jednog istog zanimanja, priča arhimandrit Gavrilo.
Interesantno je da je od tog pomenutog Jovana Bogdanovića njegov sin, jedan Vladimir, da je on kao ne baš predsednik, ali očigledno neka marka u tom esnafu, naročito se starao da se ti običaji iz Austrije prenesu ovde, ti poslovni običaji. Pa su tako prvi put počeli da se sklapaju ugovori između dva esnafa o trampi ili kupoprodaji ribe. Dotle to sve bilo ono ruka ruci. Znači, dogovor je bio usmen, pa se išlo na reč. Doduše, reč se poštovala, to je tačno. Ugovor je podrazumevao način isplate, da li će biti u materijalu, novcu ili ko zna čemu drugome. Bivalo, znate, ribar je često, su imali samo ribu i ništa više, a njemu je trebalo da kupi daske za, da napravi čamac, njemu je trebalo udice, njemu je trebalo mreže. Ribari su znali da ispletu mrežu, ali nije on bio kovač pa da napravi udice. Nije. Mada među njima bilo onih koji su čak izučili neki zanat. Da bi platili sve to, morali su da imaju novac. A od ribe ne možete mnogo da zaradite. Onda su oni trampili sve što su tu imali ribu za sve drugo što je možda kovaču trebalo. Tako da možda mu da izvesnu količinu ribe, ali on je sa seljakom nekim trampio tu ribu za, recimo, poljoprivredne proizvode ili za meso. A onda to će lakše dati kovaču koji će da mu odradi posao. Paritet tih proizvoda se jako dobro znao i svi koji su uopšte živeli na obalama reke, više su živeli ne od novca, nego su živeli od trampe. Tek 19. veku, druga polovina 19. veka, dovodi, da kažem, to neko stanje koje je Evropa već odavno znala, da je novac osnovno merilo, a ne Trumpa. Naravno, Trump je ostalo do današnjeg u društvu, postoji svigde, pa i na zapadu. Ali novac je sada postao ključna stvar. I snafi tačno propisuju prvi put cenu koliko košta kolika riba. U zavisnosti toga koliko je kvalitet ribe, koliko je ulovljeno ribe, koja je sezona, riba je mnogo skuplja zimi nego što je leti. Na zimi nemate lova, zaledi se, uglavnom ko će da lovi ribu. Poznato recimo da je moj čukundeda bio taj koji je se naročito zalagao za kažnjavanje lovokradica. Oni koji su na određenim teritorijama upadali sa strane, koji nisu čak bili ni ribari, nego seljaci koji su recimo bilo iz Austrije, bilo iz Srbije, koji su jednostavno znali da ribare, ali su se bavili nekim drugim poslom, su bili seljaci negdje. Oni su dolazili da love ribu tako što ju seku u led i onda počnu da love ribu. Pokupe mrežom svu ribu od ozdo, ali kad se zaledi Dunav, sva riba legne na dno i prezimi u onom mulju dole, tako su somovi, šarani, sve to. Sve to je tako preživljavalo. Kad biste recimo hteli da je ulovite, mogli ste bogumalo rukom da je uzmete. Takvu ribu lako pokupiti. Samo prođete mrežom po dnu, pokupite sve što ima. Ne beži ništa. Ali zato ta riba će se u proleće mresiti. Ako je pokupite, nema šta da se mresti. Zato se riba zimi nikada nije lovila, ne samo zbog teškoće lova. Ta je riba obezbeđivala sljedeću generaciju riba. To su i Turci zabeležili da su ove ribokradice uglavnom vešali u prvu vrbu, dakle negde. U 19. veku, u prvom polovini 19. veka isto dešavalo. Sporadično dešavalo se sve u 20. veku, da ako nekoga uvate negde, neki put, drugi i treći put, da je znao da mu ribari presude. Kratko i jasno. Jer uzimate im od usta. Taj ribarski svet je počeo da se uređuje čak i dakle, u tom zakonodavnom smislu. I, između ostalog, prvi put 1880. godina imamo da se u zakonodavstvu Kraljevine Srbije pominju, među esnafima pominje i ribarski esnaf i da je sada on uključen u sistem taksacije državne. Dotle je to bila jedna siva zona u kome ribari su mogli da plaćaju, plaćali su neke poreze za nešto, ali za ono koliko su lovili to nisu. Sad je konačno uključeno zato što se kao industrijska grana ribarstvo razvilo. I moja porodica u tom pogledu je dosta uticala, zato što su u tom, nikada nisu bili predsjednici esnafa, ali su se odmakli u tom smislu da više nisu bili samo ribari, dakle oni koji su ribolovci, nego su postali ribarski trgovci. I dva brata, moj pradeda Aleksa i njegov brat Vladimir, su u ribarskom esnafu grada Beograda ovde bili ugledne ličnosti.
Kod jednog od njih majstorski ispit je davao i sam Mika Alas, profesor univerziteta, inače popovsko dete kome je ribarenje bilo razonoda, a nešto kasnije i posao jer je osnao ribarsko preduzeće.
On je imao svog učitelja, tačno se zna kod koga je učio zanat, nije kod njih, ali kod njega bio običaj da se kod njega nije polagao zanat, jer bi onda svaki učitelj puštao svog učenika. Polagao si kod nekog drugog koji nije bio tvoj. Porodično predanje kaže da jedan od te dvojice, ili Aleksa ili Vladimir, je potpisao to njegovo majstorsko pismo. Mika Alas na tih nekoliko fotografija se vidi slikan i sa Aleksom i sa Dragoljubom Bogdanovićem, ali također i sa tim Vladimirom. Vladimir Bogdanović se međutim nikada nije oženio, što među ribarima je zanimljivo, nije bilo čak ni tako čudno. Koja će da se uda za ribara? Ribari su odlazili u kasno u noć i eventualno u praskozori ili pred svitanje, i vraćali se, mislim, ono kao ponoj na te onoj izraci u ribara mokre gaće. Vi ste u vodi bili ceo dan. Nasred Dunava. I onda kisneš ceo dan. Ako je hladno, izduvat će te vetar. Ako je sunce, bit ćeš nasred reke na pripeci. U takom surovom životu ribari su vrlo često, u teškom fizičkom radu, ribari su vrlo često kratko i živeli. Koja će sad još dida za ribara? Davali su seljaci koji su bili sirotinja, zato što kod ribara sigurno imaš što da jedeš, on je sigurno. Da li će seljaku roditi letina ili ne, pitanje, riba je uvek bilo, tako da će ta jadnica imati što da jede, to je sigurno. Ali neko i ole bolje stojeći, ne. I sve do polovine 20. veka, najveći do ribara nije bio željen. A drugo, kad ćete se posvetiti toj porodici? U ribarskom svetu žena sedi, da ne bože dulje u čamac. Taj čamac je bukvalno bio rasturen ili eventualno u najboljem slučaju su korišćene daske za nešto drugo. Ženu u čamcu nikako. U nuždi pa moraš da voziš ženu negde, da, ali ovako da ti ide u ribarenje, to nikada čuo. Smatralo se da čak ono kao će čitav, neki su tako smatrali, da čitav rod ima da se zatre ako ti žena uđe u, naravno to su bili ekstremi negde, ali inače žena nije ni mogla, one su se bavile porodicom i ribarske žene su naravno radile na obali, a puno posla je bilo. Ko šta mislite, ko će da spremi onoliku ribu kad stigne? ko će da suši ribu, ko će da je konzervira. Konzerviranje ribe bilo na različite načine. Znači, bile soljene ribe u burićima ili u velikim bazenima, obično ciglom ozidanim, pa onda pokriveno ili zemljom, ili slamom, ili čak kasnije pokriveno nekim muševama, daskama i tako dalje, da se spreči od zime. Čišćenje te ribe ili kalanje, od čega je naša nastala reč klanje, stara slovenska reč kalati, jel? To su sve radile žene. Svaki dan se izišlo u lov. Tako teškom, tegobnom životu, kad se sve fizički radilo, mislim, koje imao struju, koje imao električne aparate, nije bilo, u takvom jednom svetu, vrlo fizički napornom svetu, ni žene nisu Bog zna koliko dugo živjela. A onda sad uzmite to, da vi imate kuću koja ne može da bude u centru grada, nego mora da bude tu gde su vam čamci. Tu je duva, tu je stalno vlažno i svi su se ribari imali problema sa bubrezima. Svi! A nisu imali para za lekare, stalna je lek, šta je bilo? Rakija. Ribar da ne pije, to se nije čulo nikada. To je Mikalas opisivao, ko zna koliko puta, ali to mi u porodici isto znamo. Svi ribari, čim rasproda od robu, odmi do kafanu. Žene su novac mogli da vidu samo ako je došla tu na obalu i otme u nešto što mu treba za kuću. Tu je bio formiran jedan potpuno drugačiji mentalitet. I naša porodica u tom pogledu je bila potpuno porodica Dunava. U tom svetu bilo je puno stranaca. U 19. veku bilo je Nemaca koji su živjeli na toj istoj Dorčevskoj obali, Hrvata, bilo je Slovenaca, čak ono, Čeha je bilo nešto, bilo malo Mađara, oni su uglavnom bili s druge strane, ne s ove Dorčevske strane Dunava. Naša porodica je nekako odlučila, Aleksa i Drago, Vladimir su sami odlučili da nekako izdignu od svega toga, ako je ikako moglo. Ribari su gledali da ako išta nešto uštedi, da bar dete da na neki zanat ne mora da bude u vodi ceo dan. Vrlo mali broj ljudi to uspeo da ostvari kod svoje dece. A drugo, ne zaboravimo, zbog vrlo loših uslova u kojima su živjeli, deca su mnogo umira. U knjigama sačuvanim, ja kad sam istraživao porodicu, nađem da je Aleksa zapravo imao osmoro dece. Od toga samo dvoje preživelo. Svi ostali su pomrli. Ili kao deca ili kao jako mladi. Kad sam istraživao knjige, one se danas nalaze u istorijskom arhivu u Beogradu. To su crkvene knjige. Kad pogledate knjige rođenih i knjige umrlih, vidite koliko dece je tu umiralo. Prilike svako drugo ime dete. Ali su i porodice bile velike, ali morale su da budu velike, da bi neko i ostao. U takvom jednom svetu, mislim, pojavila se neka srećna prilika da je taj isti Aleksa Bogdanović imao sreće, prvo zato što je poznavao Miku Alasa, pa da je, družeći se sa njim, imao malo veće perspektive na taj posao i iskoristio jednu vrlo zgodnu priliku nečega što mi danas ne osjećamo, a to je da iskoristiš Jevrajina. Na Dorćolu je bila od uvek vekovima, je bila jevrajska četvrt. U toj jevrajskoj ulici je bilo četiri sinagoge, u okolini još tri, znači samo na jednom malom delu i današnjeg Dorćola na malom delu bilo sedam sinagoga, a da ne pričamo šta je sve još bilo drugo. Pa i danas ono čuveno parno kupatilo, kako ste Dušanovi ulici, to je jevrajsko kupatilo. Elem, on je iskoristio tu pogodnost da poznaje jednog Jevrajina koji će da mu da kredit, da on kupi čamce. I Aleks je kupio čamce. I odjedanput je od običnog ribarskog majstora, ali nekoga koji je imao samo jedan ili dva čamca, pa je u ime ostalih vodio poslove, postoje neko koji ima više čamaca. Sve više čamaca, zarađuje se više ribe i na kraju u jednom trenutku on je kupio svoj sektor. E, to je sad već znao da si ti već ozbiljniji ribar. Što je značilo da će i u esnafu sada imati više glasa, više zarade, bolji poslovni kontakti. I tako je krenula priča o tome da je trgujući ribom uspeo da se izdigne od svih ostalih. Pa je tako počeo da kupuje po te, da kažem, te sektore Dunava, jer Dunav je bio, kao što i danas, to je državno dobro. Mogli ste da kupite te sektore na javnim licitacijama i Aleksa je uspeo da dobije taj sektor koji je bio od Zemuna do Višnjice. On je tada mogao da se počne da se bavi isključivo trgovinom. On više tada, jeste da je ceo život proveo u čamcu i dalje, mislim negde, i svog sina, Aleksu, ovog Dragoljuba, pardon, je naučio da bude trgovac. Naravno, podrazumevalo se, moraš da budeš u čamcu, moraš da nadgledaš šta ti rade ribari, jer ljudi ko ljudi, znali su oni malo od ulova da skloni za sebe. Vremenom porodica je polako sticala neki ugled, ali sticala i imetak. Mada i u vreme najvećeg blagostanja, a to je period između dva svetska rata, porodica je zapravo bila niža srednja klasa i za ono doba.
Pad poslovanja u rečnom ribarstvu počinje 30. godina. Dragoljub Bogdanović uzima kredit, ulaže u posao i daje ćerku na studije romanistike u Francuskoj.
E, to je sad već značilo da je svoju ćerku, recimo Jelenu, mogao da školuje u Francusku. Naravno, on je uvek pričao da ga je to koštalo kao Svetog Petra Kajganu, a školovati ćerku u inostranstvu u to doba značilo je da imate dovoljno para, zašto imate dovoljno para, da ste uspešan trgovac. To je zapravo bila reklama u ondašnje doba, više nego što je on to svoje ćerci, koja je inače ovde u Beogradu završila na Filozofskom fakultetu srpski jezik i književnost. Ali je hteo da je pošalje da studira i francuski, ona je htela, pa je poslala na posebne studije u Grenoble da uči francuski jezik na koleđu, što ga je koštalo onoliko, možete zamisliti ondašnje doba. Jel? I to je jedan ribarski trgovac. Drugim ribarima to je bila naučna fantastika, mislim, oni su jedno završavali 4 razreda osnovne škole ovde. Međutim, 1920. godine, kad je se prvo ESNAF ovde, prvo društvo se izmenilo, ESNAF je postao udruženje ribara i to su osnovala dva udruženja. Jedno je bilo udruženje, tako se zvano prvo srpsko profesionalno udruženje ribara, malo dugačak naziv, ali tako je bio pun naziv. To su bili zapravo ribari, obični ljudi, ribari. A drugo je bilo ribarska zadruga, a to je bilo udruženje trgovaca ribarskih. I ribari nikad nisu imali dovoljno para da sami više, mislim, kupuju svoje sektore. Sad su to radili na javnim dražbama ribarski trgovci. I bilo je različitim, da kažem, esnafima, recimo u Zemunskom udruženju, i koji se protezalo i u Savu, bio je recimo neki gospodin Spajić. On je recimo bio poznati ribarski trgovac iz Zemuna, takmac Bogdanoviću, s druge strane u Austro-Ugarskoj. Međutim, ujedinjenjem u Jugoslaviju sve se drastično izmenilo i sad su ribarima iz Srbije bili dostupne lovišta u Austro-Ugarskoj i obrnuto. Pa je tako, Dragoljub Bogdanović uspeo, zahvaljujući tom jevrijskom kreditu, uspeo da kupi vode, državne vode, tada zakupi u stvari vode, od Slankamena sve do Pančeva, skoro do Pančeva zapravo, što je najveći sektor na Dunavu uopšte. Ne zaboravimo, tada, da biste mogli da ribarite, morali ste da udruženju plaćate dozvolu, a on je onda imao Slankamenačko udruženje ribarsko, da kažem ESNAF, Banovačko, Zemunsko, Beogradsko i ono koje je bilo Karaborg. Pet udruženja moralo njemu da plaća članarine, što je bio ogroman prihod tada. To nije moglo da ga obogati, zato što je morao mnogo da uloži u materijal. Mogao da plaća za svoj sektor gde se lovila riba. I oni mnogo uložio u jednu, da kažem, napravu. To je bio neka vrsta, da kažem, ajde, novine tada. Kako čuvate tonu ribe negdje, ili dve, tri, pet tona ribe, kako se čuvate? Postojala je jedna naprava koja liči ovako na čamac. Samo što ima izbušene rupe, dovoljno male da riba ne može da pobegne. Ono ima s gornje strane poklopac, jel, skoro je zakovana. Tako da imate taj jedan poklopac da možete s toga da vadite ribu. To se zvalo često čuvarka. Elem, te čuvarke, posle Prvog svetskog rata, ostalo je neiskorišćenih austro-ugarskih brodova, vojnih brodova. Ribari su se odmah dosetili šta bi mogli da naprave. I napravili su nešto što se zove tikvara, da bi moglo da se to drži manje više, ne bude potpuno, to je veliki brod bio, naravno, kao današnji šlepovi veliki. Da ne bi bilo baš sasvim potopljeno zbog onih rupa koje su ostavljene, su izbušili u metalu rupe, nego da bi se malo držalo, oni su pravili zapravo od tikava, neka vrsta plovila koje su vezivale za to, tako da je ta tikvara zapravo samo malo virila iznad vode. Taman dovoljno da možete da šetate gore i da iz onoga možete iz poklopaca da ovatite onoliko ribu, ali tu se stavlja ulov. I zato je zimi bilo ribe koliko hoćete. Leti možete da lovite, ali više nije bilo samo sušene ribe ili usoljene, nego bilo je sveže ribe. Ali to je značilo da je cele godine imao zaradu. Nije ni čudo da je ćerko mogao da školuje u Francuskoj. Imao je dovoljno. Ali kad pogledate, kuća u kojoj se to živelo je bila jedna prizemna kuća, skromno se je živelo. Telefon se pojavio 35. godine i to zbog poslovnih razloga morao da ima telefon.
Jelena Bogdanović je bila poslednji izdanak porodice. Muških naslednika nije bilo. Slučaj je udesio da Bogdanovići dobiju i naslednika, ali na vrlo neobičan način.
I desilo mu se da mu je ćerka Jelena se razbolela. Ne znam se tačno o čemu se radi, pošto dokumentacija je zgorela, kad je cela kuća zgorela u 6. aprilskom bombardovanju. Lekari su otpisali dete. I sad, naravno, očajni roditelji čekali su da dete umre, ali supruga Angelina, koja je polušvabica, njeno devojčko prezime Kraner, nije se uopšte mirila se time da je ćerka jedinica umre. I, naravno, kao očajna majka, sve je pribegla, između ostalog i nekom bajanju. Nešto je se javilo to da treba da nađe muško dete ili nekog mlađeg muškarca, pa da on se oni bratime i onda položi dukat na čelo i onda će ona da ozdravi. počela jedna potraga. Ko je njen vršnjak? I ne mogu da nađu 13-godišnjeg dečaka na Dorćolu. I nađu jedno među radnicima, koji su rodili tu na obulu, jedno dete koje je iz Sremske Mitrovice došlo trbuhom za kruhom. I to ni manje ni više nego Slovenac, porekla Ambrozić. Ivan. Jer bi ti hteo to da uradiš, šta je dete znalo? Oću. Ali dete moralo da pređe, pošto katolik bio, Slovenac. Njegovi su iz Ilirske Bistrice stigli, otac mu je stigao, krajem 19. veka tamo je u to nego da vreme bole se pojavila neka voćarska i svi zasadi krušaka voća ostali su propali. I stanovništvo tamo, da ne bi umrlo od gladi, počeli su muškarci da se razilaze i odlazili su uglavnom, pošto je to sve Austro-Ugarska bila, odlazili su naravno tamo gde je bilo posla. Dosta posla za nekvalifikovanu radnju tradicionalno je bilo u Bosni, pa su išli u rudnike tamo, a neki su odlazili prema Sremu i odlazili tamo zato što je Srem bio bogatiji dosta, pa su tamo kulučili, nadničili negde. I taj neki Franjo, jel, Ambrožić, je stigao iz Irske Bistrice, stigao u Sremsku Mitrovicu, zaposlio se kod nekog ribara da radi. Mlad je, međutim, i umro, ali stigao je da se oženi, da napravi nešto dece. I jedno od te dece je bio taj Ivan. Jedino što je znao, to je što je video da je otac nešto radi kod neki ribara. Međutim, majka je bila toliko siromašna, Terezija, da nije mogla da izdržava svu decu. I jednostavno je rekla, raziđite se, ja nemam ni sebe čime da hranim, kamo li vas. I on je sa 14 godina stigao u Zemun, odande prešao u Beograd, jer je bilo posla. I tako ga je taj Dragoljub Dragi Bogdanović i zaposlio da radi. Vidi dete, pajkova ili radi kod mene. E sad ga je pitao, jel bi ti hteo da obaviš neki obred? Budući da ovaj nije jedva ni znao komu je živ od familije negde, a Dragoljub Bogdanović je bio od onih koji, ako imaš svoju kuću, stanuj tamo. Ako nemaš, izgrađen je bio objekat jedan od cigala, tvrdan, koji je bio na obali Dunava, u kome su stanovali radnici, koji nisu imali gde drugde. Kad se oženiš tako negde, onda izvoli sebi traži kuću, ali ako si sam, imaš gde ćeš da stanuješ. Ali on se trudio da svojim radnicima obezbedi koliko toliko dobar život, jer ako dobro žive, dobro će da rade, bit ćemo zahvalni. I taj Ivan je na kraju pristao, obavljen je obred u tadašnjoj crkvi, Dunavskoj kapeli, još nije bila sadašnja Dorćolska crkva Aleksandra Nevskog podignuta. Obavljen je taj obred, on je prišao, dete stvarno se obavi tu neka priča, on položi taj neki dukat na čelo, Jelena ozdravi. I onda dolazi nešto do čina jednog koji je u ondašnje dobe bio ekstremno redak ako je uopšte i postojao. A to je da, znači, Dragoljub Bogdanović je usvojio tog Ivana, pitao ga je, slušaj, ti si mi spasao dete, moje dete, ja nemam muškog naslednika, jer bih ti hteo da budeš moj sin. Budući da Ivan stvarno nije znao, sve do kasnije u životu nije znao uopšte komu je živ, jer se familija rasturila, ovo je pristao na sve, postoje deo familije, ali s tim da mu Dragoljub Bogdanović nije promenio ime, tako da je ovaj ostao Ivan Ambrozić, a ne Bogdanović, što je u ondašnje doba bilo zaista nečuveno. Usvajamo te, uzimaš moje prezime. Tako da je obavljen obred bratimljenja između Jelene i Ivana, svako je zadržao svoje prezime. I porodica Bogdanović tako kroz Ambrozić je nastavljao tu tradiciju i Ivan je ostao kao naslednik sveg zanata i svega što je bilo.
Poslovni porodični slom počinje bombardovanjem Beograda. 6. aprila završava sa novim vlastima posle Drugog svjetskog rata, priča arhimandrit Gavrilo.
1946. godine nestaje ceo ribarski esnaf, postaje reko ribarsko udruženje i to su sa strane dovedeni ribari, koje kakvi, naravno sad su bili novi ljudi koji su bili, Dragoljub Bogdanović postaje državni neprijatelj, dozvolili su mu da bude nekvalifikovani ribar i ostao je kao čamđija da živi. 60. godine umro tako što je pao iz čamci, slomio rame, pa se to komplikovalo, negde bio otvoreni prelom, pošto je izgubio građansku čast tadašnju, nije imao nikakvu ličnu kartu, nije imao ništa, nije imao ni zdravstveno osiguranje. Lečili su se nešto, lečili su ga tu ljudi koji su kako nekako znali, ali došlo do sepse, on je umro. A moj deda, Ivan Ambrozić, on je godinu dana kasnije umro od ciroze jetre. Apsolutno sve je bilo oduzeto, i kuća i ono što je postojalo, i sav materijal, ništa nije bilo ostalo, ni jedna jedina udica nije bila ostala. Sve je bilo oduzeto, on se propio. Jednostavno i onda ciroze jetre umro. I u toj celoj priči, mislim, ono kao jedna porodica koja je mogla da obezbedi i koja je obezbeđivala napredak čitavom kraju Dorćola, iako nije dizala nikakve palate. Ako nisi imao šta da radiš, ideš kod Bogdanovića i tamo će se radilo. Porodica je jedan put anulirana potpuno. Ni moj otac više nije bio ribar, oni su završili srednju tehničku školu, što i danas postoji Petar Drapšin, moj stric, ove stari i tatine, ove brati, on je isto to završio. Ribarenje se prekinulo, kao tako, ali na kraju krajeva i dobro je, zato što više nije imalo šta da se lovi iza svega toga. Kad je Dragoljub odlučio da mu unuci ne idu u škole za ribare, nego da idu u neku drugu školu, To je bilo dalekovido. Zaista sam ono doba dalekovido. Shvatio je da se i njegovi ulovi smanjuju, sutra će mu ti unuci gladovati.
Samo do prestotinja godina bilo je u Dunavu i Savi oko 200 vrsta riba, a danas ih ima samo 50, kaže na kraju arhimandrit Gavrilo. Montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.